aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Danas u aktuelnostima. OHR ukinuo sankcije za 92 lica osumnjičena za pružanje podrške osumnjičenima za ratne zločine i opstrukciju Dejtonskog sporazuma. Željezničari i dalje u štrajku najavljuju radikalnije mjere. Osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti izazvalo brojna reagovanja. Sa vama do 18 časova tonski realizator Draško Vrhovac, muzički producent Igor Divljak, ja sam Bojana Gligorević. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ukinuo je sankcije za 92 lica osumnjičena za pružanje podrške osumnjičenima za ratne zločine i opstrukciju Dejtonskog sporazuma. Od toga je 58 lica bilo navodno u mreži podrške osumnjičenima za ratne zločine, dok je za 34 lica deblokiran račun. Incko je na današnjoj konferenciji za novinare dodao da za haškog optuženika koji je još na slobodi, Gorana Hadžića, i dalje važi totalna blokada imovine u Bosni i Hercegovini. Pripremio Milan Stojić.
Hapšenjem generala Mladića ispunili su se uslovi za ukidanje sankcija licima optuženim za nesaradnje sa Haškim tribunalom i podršku optuženim za ratne zločine. Mreža za podršku nema više razloga za postojanje, rekao je danas u Sarajevu visoki predstavnik Valentin Incko.
Sada kada je Ratko Mladić konačno pred sudom u Hagu, ispunili su se uslovi za ukidanje sankcija za sve zvaničnike koji su bili smijenjeni od strane visokog predstavnika za nesaradnju sa Haškim tribunalom. I samo o tome se radi. Nesaradnja sa Haškim tribunalom i mreža podrške Karadžiću i Mladiću. Prema tome, ja sam odlučio da danas poništim zabrane koje se odnose na 58 lica. Na isti način sam poništio naloge o blokiranju računa za 34 lica koja su bila osumničena na pružanju materijalnu podršku licima optuženim za ratne zločine. Ukupno to znači da je bilo 92 slučajeva, međutim u nekim slučajima tu je reč o istoj osobi. Kada je određenim osobama izrečena zabrana, često su iste osobe bile predmet i blokiranja računa, ne samo zabrana. Ako vas zanima pojedinosti, molim vas da pogledate web stranicu OHR-a na kojoj su navedene sankcije koje se odnose na svakoga pojedinačno.
Incko je naglasio da njegova odluka ne znači da se lica sa spiska vraćaju na svoje funkcije, niti je to OHR-ova podrška njima. Visokog predstavnika Valentina Incka smo pitali da li oni koji su trpili sankcije bez dokaza da su lanac podrške haškim bjeguncima imaju bilo kakva prava za moralnu i materijalnu satisfakciju. Koleginica Dejana Radovanović.
Vi ste rekli da će ljudima koji su bili blokirani računi, ti računi biti sad jel, slobodni. Šta je sa onima koji nisu mogli da izvade dokumenta, koji nisu mogli da napuste granice ove zemlje i slično? Da li odluka vaša današnja znači da se tim ljudima vraćaju apsolutno sva prava koja su im bila uskraćena?
Ja sam rekao što sam rekao. Oni imaju prava da se vrate u politički život. To je bio slučaj sa Draganom Kalinićem i sa nekim drugima. Međutim, naša odluka je vezana za hapšenje Ratka Mladića i vezana je na mrežu podrške i ne tiče se drugih slučajeva. Ali naravno, ima tu više grupa, kod nekih je bio blokiran račun, kod nekih su bile oduzete dokumenti za putovanje. Neki put su to isti ljudi da sve to se sada ukida i oni mogu to opet da koriste, da li su to dokumenti, da li su to računi ili ako žele da se vraćaju, vrate u politički život. Međutim, ja mislim, kao što sam rekao, da je to i jedan test za zrelost političkih partija, političkog establishmenta i šire javnosti, da li oni odobravaju povratak takvih ljudi u politički život. Ali teoretski oni imaju mogućnost.
Milan Stojić, Radi Republike Srpske, to teoretski vjerovatno znači i praktično, je li tako? Njihova mogućnost da se vrate u život. Da li vi dalje stojite za teze da su oni zaista svi bili podrška? I da li vam išta znači ovi dokazi koji dolaze iz susjedne zemlje u kojoj se tvrdi drugačije? Znači, postoji li ikakva šansa da ljudi dobiju neku nadoknadu, bar moralnu, ako nisu bili dio te mreže?
Pa, bilo je takvi slučaj u prošlosti. Kad je Pedi Ešton donio te odluke, to su uglavnom njegove odluke, bilo je razloga, bilo je sigurno i dokaza. I sada kad je Ratko Mladić u Hagu, kad je Karadžić u Hagu, to poglavlje je zaključeno i ja samo sam htio da tim ljudima vratim mogućnost da se opet da putuju, da imaju opet pristup svojim računima. eventualno ako žele da se vrate u javni život, ima tu nekih primjera već da to sam sad učinio. Imao sam i puno pisama od tih ljudi koji su baš to od mene tražili i ja sam uvijek rekao da čekamo još na taj posljednji slučaj kad bude posljednji optuženik isporučen Hagu, da ću ja to onda učiniti, a to je sad bio slučaj.
Sa nama je bio i naš kolega Zoran Žuža. On je jedan sa liste kažnjenih.
Pretpostavljam da se i moje ime nalazi među onim imenima koja su sad objavljena na internetu. Ja samo hoću da kažem da ni na koji način nikada nisam kršio Dejtonski sporazum niti pomagao optuženima za ratne zločine. To mislim da ljudi u OHR-u dobro znaju. Ali želim da vam se zahvalim zbog ove odluke. Nadam se da će ona dobro doći svim ljudima koji su bili pod sankcijama. Ali šta je moje pitanje? Slično je kao i pitanje gospodina Stojića. Šta da rade ljudi? Kako da eventualno na bilo koji način, bilo kada, dokažu da oni zaista nisu uradili ono za što su bili sankcionisani? Dakle, kako ako sada ne postoji ni jedna institucija kojoj mogu da se oni obrate i da kažu ne, ja to nisam radio, ja sam nepravedno sankcionisan, ja bih volio da dobijem neku vrstu bilo kakve, ne mora to biti financijska, ali političke prije svega i ljudske satisfakcije za kaznu koju nisu zaslužili.
Ja apsolutno žalim ako je bilo ko bio na tom spisku ili bilo kad u životu optužen neopravdano, da. Ali vjerujte mi, ja imam celo brdo pisama od te grupe 92 slučaja i svi tvrde da su bili nevini, svi. Oni koji su štrajkali, one koje sam ja vidio u Banja Luci, ja kad sam išao na neke manifestacije, ličnost godine ili šta znam ja, oni su prišli do mene i rekli su da su potpuno nevini. Svi su tako tvrdili. Sada, prošlo nekoliko godina od kada je gospodin Eštan otišao, on je tada imao neke razloge i ja kažem sada, posle hapšenja, odnosno izručenja Kađića i Mladića sad Hagu, svi ti razlogi su otpali, ta mreža više nema smisla, nema osnovanja i zato sam ja te mjere sada ukinuo. To je bio moj posao i to sam ja isto obećao da ću učiniti kad budu svi u Hagu i to sam sad uradio.
Valentin Incko je istakao da je hapšenje generala Ratka Mladića satisfakcija žrtvama. Za eventualnu satisfakciju onima koji su neopravdano bili kažnjeni morat će se još sačekati.
Bivši predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović smatra da je odlukom visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o ukidanju sankcija bivšim javnim zvaničnicima pravda konačno stigla i da im je vraćeno ono što im je nasilno uzeto. O dugogodišnjim sankcijama OHR-a zbog navodne podrške osumnjičenim za ratne zločine sa Mirkom Šarovićem razgovarao Radan Škipina.
Toliko godina oni su tu svoju odluku podržavali time što su sve te naše ljude, da kažem, uvrstili u tu mrežu podrške haškim optuženicima. U međuvremenu ništa nije dokazano, niko nije ni osumnjičen ni okrivljen, a vi ste i dalje izopšteni iz političkog, javnog i društvenog života.
Pa da, je, potpuno ste u pravu. Mnogi pojedinci su jednostavno od OHR-a tražili dokaze, tražili su da se za te ozbiljne optužbe, a zaista pred nas su stavljene vrlo, vrlo ozbiljne optužbe za koje su propisane, znači, drastične kazne našim zakonodavstvom. Znači, pojedinci su tražili da se ti dokazi protiv nas obilodane, da se vodi sudski postupak, da nam se omogući pravo na odbranu, pravo na žalbu i nekakav relevantni pravni lijek, ali to jednostavno nije urodilo ničim, znači nije dalo nikakvu rezultata i sasvim je jasno da se u ovoj priči koja se zove privođenje haških optuženika u Hag pribjeglo jednom metodu da se sankcioniše jedan veliki, veliki broj ljudi od kojeg je najveći dio naravno u potpunosti nevin, ali se smatralo da je bar neko od nas dio te mreže i sada nema veze ako mi sankcionišemo 100 ljudi. Bitno je da smo možda u tu mrežu uhvatili jednog ili dvojicu koji zaista jesu u toj mreži podrške. Ja pretpostavljam da je to razlog zašto je sankcionisano toliko ljudi i zašto se toliko godina te drže sankcije, a da ljudima nije omogućeno osnovno pravo da se brane i da mogu da odgovore na ozbiljne optužbe. Evo, znači, to je to. Ja u ovom trenutku razmišljam zaista da je najvažnije da se to već sve stavi van snage i da najveći broj ljudi može normalno da živi, da može normalno da traži posao i da bude, znači, punopravan građanin ove zemlje.
Gospodine Šaroviću, šta bi u ovom trenutku za vas bila najveća satisfakcija?
Pa evo ja sam znači prošao mnogo toga, mislim da je malo ljudi u Bosni i Hercegovini koji je prošao taj jednu golgotu, znači za razliku od drugih koji su imali samo sankcije, ja sam imao više sudskih procesa koje sam, hvala Bogu, ostavio iza sebe, imao sam i proces na kraju sa državom i taj proces sam dobio, znači pravda je dostižna i jednostavno ipak se na nju dugo, dugo čeka. Vjerujem da je ova posljednja ta karika, posljednja stepenica, da će vrlo brzo biti i za mene i znači nikakav, znači satisfakcija nije nikakav novac, nije ništa drugo, nikakve privilegije, nikakvi benefiti, mislim da je za mene najključna satisfakcija, znači da konačno, znači nakon toliko godina i ja, ali drugi građani dočekamo, znači dan da možemo da slobodno živimo, to je to. Za to se sve ove godine borim i ništa mi drugo nije bitno ni važno, znači samo to.
Ljiljana Zelen Karadžić, supruga nekadašnjeg predsjednika Radovana Karadžića te sin Aleksandar i kćerka Sonja, nalaze se na listi 34 lica kojima je visoki predstavnik danas deblokirao bankovne račune. Evo i reagovanja Sonje Karadžić-Jovičević, kćerke Radovana Karadžića.
Ne mogu da kažem da je to pomilovanje u pitanju, niti se ja osjećam da tako kažem pomilovano. Radi se o jednoj krajnjoj nepravdi, o blokadi računa, o blokadi normalnog funkcionisanja života i nakon hapšenja Radovana Karadžića, jer je Lajčak donio 5. septembra 2008. godine reviziju zakona koji se odnosi na nas 30-ak, u kojem nas je ovaj put povezao sa sudbinom generala Ratka Mladića. U tom zakonu regulisano je jednim od članova do kada zakon ima rok važenja, odnosno kada je automatski prekid važenja zakona. To je 10 dana nakon od jednog od rješenja vezanog za generala Ratka Mladića, odnosno njegovog zvaničnog hapšenja, zvaničnog proglašenja smrti ili zvaničnog povlačenja optužnice. Kako se desilo to što se desilo, Incko znači nije uradio ništa kapitalno, nije pomilovao nikoga, on je samo konačno se udostojio da ispoštuje jedan od zakona koji je njegov prethodnik, jedan od predstavnika OHR-a, visokih predstavnika donio, a to je znači regulisano zakonom i tačno se zna da je to samo trebalo pročitati i ne uraditi ništa tako veliko na velika zvona i pričati o nekom pomilovanju. Radi se znači o poštivanju zakona koji je sam regulisao svoj rok trajanja. apsolutno ništa više, ništa tako bombastično, ništa kapitalno. Jasno je da je nas 30-ak, kao i ostalih 50 i kusur ljudi, bilo potpuno bez ikakvih dokaza, stopirano u nekom normalnom funkcionisanju, normalnom životu, a na osnovu te famozne holivudske mreže podrške, za koju se na kraju krajeve pokazalo da ne postoji. Pokazala su to i suđenja nekima od ljudi sa tog spiska, kao što je gospodin Bjelica, gospodin Šarović i tako dalje. Znači, jedna totalna izmišljotina regulisana jednim potpuno bezobraznim, nevaspitanim, nedemokratskim, bahatim ponašanjem u Bosni i Hercegovini, konačno je dobila epilog samo zahvaljujući tome što je zakon koji je OHR sam donio, konačno ga sam i ispoštovao.
Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović smatra da visoki predstavnik u BiH nije trebalo niti je imao pravo da kazni bilo koga u Bosni i Hercegovini. Kazne visokih predstavnika samo su donosile probleme svima u BiH i konačno se aktuelni visoki predstavnik sjetio da skine dio tih kazni na što ga podsjećamo otkako je došao u Bosnu i Hercegovinu, rekao je Radmanović. On kaže da je lično u nekoliko razgovora koje je imao sa Inskom javno govorio da je to nepotrebno i da se mora završiti. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić smatra da današnje ukidanje sankcija koje je određenim licima izrekao OHR ne može da bude razlog za bilo čije zadovoljstvo, jer ranije odluke predstavljaju presedan, odnosno mrlju na angažmanu međunarodne zajednice u BiH. Ne mogu da izrazim zadovoljstvo jer je jasno da nije ni bilo osnova za uvođenje tih sankcija i da su ljudima nasilno oduzeta ljudska prava. Na način kako su ih uveli, tako su ih i skinuli. To su morali uraditi i mnogo ranije svi bivši visoki predstavnici, izjavio je Bosić. aktuelnostima i o štrajku željeznica. Generalni štrajk radnika željeznica Republike Srpske se nastavlja. A odluka vlade o minimum procesa rada neće biti ispoštovana, poručeno je iz štrajkačkog odbora željeznica. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, rekao je da će vlada, nakon što dobije zvanično obavještenje iz željeznica o nastavku generalnog štrajka, odlučiti koje će mjere preduzeti. Pripremile Milica Đurđević i Zorana Marković.
Iz Vučevozova u željezničkom čvoru, odakle su jutros u 7 časova na pozive vlade da uvedu minimalan proces rada trebali krenuti vozovi, jasna poruka više od 1000 radnika. Vozovi neće krenuti dok se ne ukinu disciplinske prijave protiv željezničara i otpočnu pregovori. Uprava zahtjeva suprotno, najprije vozovi, a onda pregovori. Nedislav Kuzmić, član štrajkačkog odbora.
Štrajkački odbor, odnosno sindikati na željeznicama, su bili spremni za sve poduhvate koje su htjeli iz uprave preduzeća da preduzmu da se riješi ova kriza. Međutim, niko nama ništa nije nudio i mi smo došli ponovo do ovoga sada. Ne pozivati one koji su zakazali štrajk, a zasjedati sami sa sobom, šta to znači? Znači da mi njima ništa ne značimo.
Umjesto poziva za pregovore do željezničara je tokom dana stizala informacija o dolasku policije i inspekcije. Radnici kažu da stižu i razne prijetnje o otkazima i spiskovi nelojalnih, na što se ne obaziru uvjereni da će istrajati. Kažu da uprava treba da odgovara zbog štetnih ugovora, namještenih tendera, pretovarenih vozova i neisplaćenih plata.
Ispred nas je zid, znači zid rušimo, idemo dalje. Jer ovo je prevršilo svaku mjeru.
Ali gore je bez parca. Nema plate, nema hljeba. Šta ću? Evo, danas nemam pauza. Pauza nemam šta jest.
Radnici kažu da će, ako se uskoro ne sjedne za pregovarački sto, njihovi zahtjevi porasti. Proširit će se i spisak kriminalnih radnji o kojima se do sada ćutalo. Preispitivanje njihove odluke o potpunoj obustavi rada zatražio je i nadzorni odbor preduzeća. Nadzorni odbor od uprave traži da se preispita poslovanje u posljednje 4 godine, uključujući prijem radnika, sklapanje ugovora i javne nabavke, radi utvrđivanja eventualne odgovornosti pojedinaca za nezakonite radnje.
Mora se poštovati zakon o štrajku i sve se mora vratiti u okvire zakona i tek tada se može pregovarati, kaže resorni ministar Nedeljko Čubrilović.
Mi smo danas imali konsultacije sa sindikatom republičkim i oni su mišljenja da treba da u zakonske okvire se vrati i da se pristupi pregovorima.
Predsjednik Republičkog sindikata saobraćaja i veza Milenko Vidaković naglašava da je ministru saopštio da su zahtjevi štrajkaša opravdani i da sindikat podržava sve postupke koji su u skladu sa zakonom.
Moja je poruka da se čim pre sjedne za pregovarački stol i da se nastavi pregovarati na rješenju problema. Također sam upoznao ministra sa da je apsurd da se iz štrajka izađe, da se ništa ne dobije. Kada dođete do štrajka, tada mora da se nešto ponudi da bi se izašao iz štrajka. Nema se novca, nema se, sve to razumijem, ali zahtjevi su radnika jasni i mislim da se treba pregovarati objektivno, sagledati sa obe strane situacija, o strani štrajkača i o strane normalno i ministarstva i ostalih.
Predsjednik štrajkačkog odbora Zlatko Marin poručuje i vlada mora poštovati zakone.
Naš je stav da se vlada vrati u zakonske okvire, znači da počne isplaćivati platu radnicima i da ćemo mi početi raditi. Niko kontaktirao, znači ni uprava ni ministarstvo, evo čitavo vrijeme niko ništa, znači jednostavno nas ne zovu na pregovore, iako su trebali i bili dužni.
Podršku štrajku radnika željeznica Republike Srpske dali su i sindikati željeznica Srbije i Federacije BiH. A dok traje štrajk i privreda trpi veliku štetu. Kako nam je saopšteno iz fabrike glinice Birač AD Zvornik, zbog zastoja u željezničkom saobraćaju već trpe gubitke. Oni apeluju na nadležne da se njihovoj fabrici omogući minimalna otprema proizvoda i prijema sirovina, kako ne bi doveli u pitanje rad fabrike kao i rad fabrika njihovih kupaca. Fabrika glinice Birač kao najveći izvoznik u Republici Srpskoj imala bi ogromnu štetu jer bi mogla da ostane bez dugoročnih ugovora sa kupcima, a samim tim bila bi obustavljena proizvodnja u fabrici, što bi izazvalo katastrofalne posljedice za privredu regije Birač, ali i u cijeloj Republici Srpskoj.
veux ton amour et je veux ta revanche. Je ton amour.
Aktuelnosti.
U Novom Pazaru juče je osnovana Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti koja ima 21 člana, među kojima je i Ejup Ganić. Muftija Zukorlić, predsjednik je inicijativnog odbora novoosnovane Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti ima dvojno sjedište u Novom Pazaru, gdje je predsjednik Fuad Muhić, i u Sarajevu, a predsjednik je Muhamed Filipović. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti kažu da se ovim činom krši zakon. Država je donijela zakon o Srpskoj akademiji kao jedinoj i najvišoj naučnoj i umjetničkoj instituciji u Srbiji i ona treba da kažnjava kršenje zakona, rečeno je u saopštenju iz Srpske akademije nauka i umjetnosti. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio je da je novoosnovana Bošnjačka akademija kvazi naučna institucija, jer je vidljivo da ne pripada ni naučnim ni umjetničkim institucijama. Prema njegovim riječima, takva akademija je daleko od nauke jer sadrži elemente laičkog, vjerskog i političkog. Pripremila Teodora Vranjiš.
Osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru u političkom smislu nanijeće štetu žiteljima Sandžaka, jer je Sandžak ponovo osvanuo na stranicama medija po vijesti koja neće učiniti ništa da se poboljša kvalitet života ljudi, ocjenjuje ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić, koji je bio lider Sandžačke demokratske partije, a sada predvodi Socijaldemokratsku partiju Srbije. Osnivanje jedne virtualne institucije neće riješiti ni jedan problem, samo će dodatno pogoršati politički i svaki drugi imidž cijelog regiona, kaže Ljajić. Dodaje da će značaj tog čina završiti onda kada bude prestalo medijsko interesovanje za ovaj događaj. Ljajić smatra da država uopšte ne treba da se bavi time niti da odgovara bilo kakvim represivnim mjerama, jer bi, kaže, upravo to htjeli oni koji sve ovo i čine. Državi ne trebaju nikakvi incidenti, ona treba da odgovori vrlo racionalno i hladno, u prvom redu unapređenjem socijalno-ekonomskog položaja građana u Sandžaku, kaže Ljajić. Veće investicije, porast zapošljavanja i bolja infrastruktura potpuno bi marginalizovale ovakve vijesti, kao i njihove aktere, smatra ministar rada i socijalne politike. Pomoćnik ministra prosvjete i nauke Srbije, Slobodan Jevuković, kaže da osnivanje Bošnjačke akademije ne djeluje kao rezultat naučnih, kulturnih i umjetničkih autentičnih potreba, već kao jedna potpuno arbitrarna i ishitrena politička akcija muftije Muamera Zukorlića. Naučni savjetnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti Slavenko Terzić smatra da je osnivanje Bošnjačke akademije u Novom Pazaru isključivo u političkoj funkciji planirane autonomije ove stare srpske oblasti. Poručuje da je Srpska akademija nauka i umjetnosti stara ustanova u kojoj ima mjesta za sve ljude koji to zaslužuju svojim naučnim radom. Analitičar Dušan Janjić ocjenjuje da je novoosnovana akademija u stvari udruženje građana i potreba vođa islamskih zajednica u Bosni i Hercegovini i Srbiji da zaokruže institucionalni uticaj na Bošnjake. Smatra da je teško organizovati nauku po etničkoj liniji i da će Bošnjačka akademija biti mjesto da pojedinci steknu akademska zvanja, ali ističe da akademije nisu mjesta za unapređenje nauke.
Direktor nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, Aida Ćorović, kaže da naš radio da je osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti nelegitimno. Kako komentarišete osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru?
U principu
je, on nije samo u Novom Pazaru, to je dakle problem, ovo je koliko sam ja shvatila u Sarajevu i Novom Pazaru. Ja nemam puno informacija, pošto me ova uopšte informacija o osnivanju u Banu zatekla na putu. I već sama ta činjenica da zapravo većina građana u Sandžaku uopšte nije imala pojma o tome, da veliki broj građana u Bosni nije imao pojma, Bošnjaka da nije imao o tome pojma, govori da to potpuno nema legitimitet. Znate, dvojica ljudi koji su pritom verski lideri sedeli malo divanili i onda hoće da dogovorili se da osnuju jednu tako važnu instituciju, to pre svega neozbiljno. I to lično mislim da je veliki problem, dakle, Sarajeva, i da bi to trebalo da javno mnjenje u Sarajevu osudi. Jer drugo, ja jedini komentar koji de facto imam jeste da je počela ozbiljna predizborna kampanja za novog Rejsa i da je očigledno Rejs Erić u Muameru Zukorliću prepoznao, da je prepoznao svog naslednika i da želi da zapravo mu obezbedi mesto, i dakle njih dvojica da treba se pokažu kao najveći zaštitnici Bošnjaka. Sulično mislim da je ozbiljan autogo i da ova institucija de facto nema legitimitet.
Ejup Ganić je jedan od članova Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti za kojim je Srbija raspisala međunarodnu potjernicu.
Ja ne bih komentarisala to što je doktor Ganić, što je za njim raspisana potjernica, je jedan nivo priče. Po mom mišljenju to je jedan za neku drugu diskusiju, ali je on kao ozbiljan profesor, ja držim da je ozbiljan profesor, da nije smeo da se upušta u ovakvu avanturu i da zajedno sa dvojicom verskih lidera u jednoj sekularnoj, odnosno dve sekularne države, da pravi tu vrstu problema. Nažalost, ne samo profesor Ejup Ganić, nego i nekoliko veoma značajnih bošnjačkih intelektualaca ušlo u tu celu priču, i mislim da će, ja se makar nadam, korigovati svoje stavove.
U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti rečeno je da se ovim krši zakon o SANU.
To svakako treba da se otvori jedna vrsta diskusije i polemike. Naravno, treba da se otvori i polemika o tome koliko je Srpska akademija nauka otvorena ili zatvorena za bošnjačke intelektualce. Tako da to sada, prosto ovo pitanje, naravno, da kažem, otvara niz novih pitanja, i mislim da je jako dobro da se ta jedna javna rasprava o tome otvara bez velikih strasti, nego da zaista na najbolji način i u korist svih nas da se otvori zaista javna debata. I oni koji znaju regulativu i oni koji su u akademiji i tako dalje, ali da kažem i obični građani kojima je važno da imaju takvu jednu vrstu institucije. Want that.
want that. We want that. We want that.
Bivši pripadnik takozvane OVK Nazim Blaca priznao je da je bio član tajne grupe egzekutora te službe koja je blisko sarađivala sa strankom Hašima Tačija i koja je, kako je izjavio, ubila na desetine ljudi za koje se vjerovalo da su sarađivali sa Beogradom ili su viđeni kao politički neprijatelji. Samo u prvih 6 mjeseci poslije rata oko 450 ljudi je ubijeno i to mora da se istraži, izjavio je Blaca u intervju za AFP. Ja sam autor jednog od tih ubistava, dodao je Blaca, koji sada sarađuje sa tužiocima misije Evropske unije na Kosovu, koji istražuju njegove tvrdnje. Blaca, koji formalno nije optužen ni za šta, nije rekao koliko ubistava je počinila njegova grupa, ali je priznao ubistvo bivšeg visokog zvaničnika u obavještajnoj službi i 17 drugih prekršaja poput premlaćivanja ljudi i ucjenjivanja. Intervju AFP-u dao je u svojoj kući 20 km južno od Prištine, gdje živi pod zaštitom misije Evropske unije na Kosovu. U skladu sa njegovim navodima koji se odnose na organizovani kriminal, sa Blacom je razgovarano više puta. Istraga je u finalnoj fazi, izjavio je za AFP portparol Euleksa. Blaca kaže da je bio član tajne grupe egzekutora Kosovske obavještajne službe koja je blisko sarađivala sa Demokratskom partijom Kosova premijera Hašima Tačija. On trenutno daje iskaz protiv još jednog navodnog člana te grupe, Fahredina Gašija, analitičar kosovskog dnevnika Kohaditore Vehbi Kajtazi, vjeruje da bi Blacino svjedočenje moglo na kraju da dovede do najviših zvaničnika Tačijeve vlade. On je prekršio zakon ćutanja o ljudima iz OVK koji su bili umješani u zločine, istakao je Kajtazi. Tači, koji se nalazi pod velikim pritiskom nakon što je objavljen izvještaj Savjeta Evrope o trgovini ljudskim organima na Kosovu, nikada nije posebno reagovao na optužbe koje je iznio Blaca, rekavši samo da one treba da budu ispitane. Blaca, koji gotovo da više ne izlazi svoje kuće, rekao je da još nije otkrio sve što zna i da još ima puno toga da kaže. Spreman sam da svjedočim do kraja, rekao je Blaca. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija Draško Vrhovac, muzički producent Igor Divljak, urednik i voditelj emisije Bojana Gligorević. Ostanite uz Radio Republike Srpske.
I'm really missing you, and all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you, and all those things we used to do. Hey girl, what's up? Yo, what's
Can
up? What's
you meet
up?
Me what's halfway, up? Right up the borderline.
travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always,
Can I'll meet you halfway? Right at the borderline is where I'm going away. Before you, I'll be looking out night and day. Take my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, it's my only wish.
Let's cross the bridge to the other side. Just you and I.
Just you and I.
I will fly, the skies for you and I.
For you and I.
I will try until I die for you and I. For you and I. For you and I.
Radio Republike Srpske.